Сергей Лавров, вазири умури хориҷӣ, гуфт ҳимояти Тоҷикистон аз мавқеи Русия дар қазияи суиқаст ба ҷони як ҷосуси собиқи рус дар Бритониёро қадрдонӣ мекунад. Сергей Лавров дар ин бора рӯзи 9 апрел дар як нишасти хабарии муштарак бо Сироҷиддин Аслов, вазири умури хориҷии Тоҷикистон дар шаҳри Москва сухан гуфт. Сергей Лавров, ки баъд аз имзои барномаи ҳамкории вазоратҳои умури хориҷии Тоҷикистону Русия бо Сироҷиддин Аслов ба суолҳои хабарнигорон посух медод, гуфт:
Мы высоко ценим ту солидарность, которую Таджикистан.
Мо аз ҳамраии Тоҷикистон, ки чун дигар аз аъзои созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ дар робита ба ҳодисаи Солсбери нишон дод, изҳори қадрдонӣ мекунем. Мо рӯзи 4 апрел дар нишасти вижаи шӯрои иҷроияи созмони манъи истифодаи аслиҳаи кимиёвӣ изҳороти муштараки аъзои паймонро нашр кардем, ки дар он қотеона талаб шудааст ҳангоми таҳқиқи шаффофу бетарафонаву беғарозонаи қазия ба муқаррароти конвенсияи манъи истифодаи аслиҳаи кимиёвӣ такя кунанд.
Сергей Скрипал, ҷосуси дутарафаи Русияву Бритониё ва духтараш Юлия Скрипалро рӯзи 4 март дар ҳоли беҳушӣ дар шаҳри Салсбурӣ пайдо карданд. Баъдан мақомоти Бритониё гуфтанд, падару духтар аз маводи кушандаи кимиёвии новичок, ки Русия ихтироъ кардааст, заҳролуд шуданд ва эҳтимолан суиқаст кори дасти Москва аст. Мақомоти Русия ҳамаи ин иттиҳомотро рад карданд. Баъд ин моҷаро Бритониё 23 дипломати русро, ки ба гуфтаи Тереза Мей, нахуствазири Бритониё, баъзеашон ба ҷосусӣ машғул буданд, аз кишвараш хориҷ кард. Русия ҳам дар ҷавоб даҳҳо дипломати бритониёвиро ронд. Сергей Скрипали 66 соларо додгоҳи Русия соли 2006 бо гуноҳи хиёнат ба ватан ба зиндон маҳкум кард. Додгоҳ гуфт, ки ӯ номи ҷосусони русро ба хадамоти ҷосусии Бритониё ё MI6 фош кардааст. Соли 2010 Русия Сергей Скрипалро бо 10 ҷосуси боздоштшудааш дар Амрикои васл кард ва ба ӯ иҷоза дод, ки ба Бритониё биравад. Қаблан коршиносони тоҷик мегуфтанд, мумкин аст давлати Тоҷикистон бо назардошти мулоҳизоти сиёсӣ ва ҳамкорӣ бо кишварҳои ғарбӣ ва кӯмакҳое, ки онҳо ба Тоҷикистон мекунанд, дар қазияи заҳролуд шудани ҷосуси собиқи рус бетарафиро ихтиёр кунад. Сергей Лавров дар идомаи суҳбат дар нишасти хабарӣ гуфт, Русия дар ҷавоб ба ҳимояти Тоҷикистон ташаббусҳои ин кишвар дар арсаи байналмилалӣ ва аз ҷумла созмони милалро дастгирӣ мекунад. Вай афзуд, ки бо Сироҷиддин Аслов масъалаи баргузории конфронси байналмилалии об дар Душанбе ва конфронси байналмилалии муқобила бо терроризм ва тундгароиро баррасӣ кардааст, ки қарор аст моҳҳои июн ва май дар Душанбе баргузор шаванд. Ба қавли Сергей Лавров, дар ин нишастҳо намояндагони баландпояи Русия ширкат меварзанд. Сироҷиддин Аслов, вазири умури хориҷии Тоҷикистон, ҳам зимни суханронӣ дар нишасти хабарӣ ҳамкориҳои дуҷониба бо Русияро ситоиш кард ва гуфт, ки умедвор аст Москва пешниҳоди Тоҷикистон барои таъсиси маркази минтақавии мубориза бо қочоқи маводи мухаддир дар Душанберо дастгирӣ мекунад.